Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o preseku i perspektivama u vezi sa globalnim klimatskim promenama. Dok najnoviji podaci i procene zasnovane na klimatskim modelima uveliko nagoveštavaju da je sada poslednji čas da se odlučnim delanjem porast prosečne globalne temperature ograniči na ne više od 1,5 stepena Celzijusa, čime bi se stvorili izgledi da se izbegnu makar one najrazornije posledice po planetu. Ovogodišnja međunarodna konferencija o klimatskim promenama okončava se bez obavezujućih odluka o ozbiljnijem ubrzanju i pojačanju aktivnosti i napora koji bi takav ishod mogli da obezbede. Iako u svetskim razmerama nesumnjivo narasta svest o opasnosti od narušavanja klimatskog sistema i drugih procesa koji vode ekološkom kolapsu što nam sve neposrednije preti, ankete pokazuju da značajan deo stanovništva većine zemalja ne prihvata čak ni da su klimatske promene stvarnost, niti je spreman da uvaži saznanje i apele naučnika koji ih proučavaju i opisuju. U središtu svakog razmatranja klimatskih promena naravno leži kolektivna zavisnost naše savremene tehnološke civilizacije od upotrebe fosilnih goriva i brzina kojom smo voljni ili sposobni da se te zavisnosti oslobodimo. Dragi slušalci, danas će naš gost biti profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu.
Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daquele se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daquele se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim.
Dimnjaci se puše, to gori utroba zemlje. Zapalili smo planetu koja nas je rodila da bismo se ogrejali.
Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo odlomak iz slavnog Beograde, Dobro jutro, Duška Radovića. Odlomak od pre mnogo decenija, nažalost, bolno aktualan i danas. Naša tema su globalne klimatske promjene. Naš gost je profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I naravno, mnogo smo već razgovarali o ovoj temi, nažalost, mnogo ćemo još morati o njoj da govorimo i nadam se ne samo da govorimo, jer vreme je uvijeko za delanje. Pa da pođemo ovog puta, umjesto od uvoda o stvarnosti klimatskih promjena, možda upravo od tog delanja. Ako se ne varam, ove godine globalni summit u neku ruku razočarao u smislu da nisu donete nikakve nove direktive. O čemu se radi?
Pa da, ponovo krajem godine imamo taj godišnji sastanak koji se dešava u okviru Ujedinjenih nacija i koji je u stvari proces pregovaranja o klimatskim promjenama na neki način. Obično se taj sastanak dešava krajem novembra, početkom decembra, ove godine je bio malo ranije, tako da smo imali u stvari nastavak globalnog pregovaranja o klimi koji je u stvari bio 27. nastavak i zbog toga se sam sastanak zove COP27. Pregovaranje je počelo 1995. godine u Nemačkoj. Eto, kao mali kuriozitet, zanimljivo je da je Angela Merkel bila predsedavajući na tom prvom sastanku, a danas posle 27 godina pregovaranja smo imali ovaj posljednji sastanak i naravno uvijek od tih sastanaka očekivanja su malo veće od onoga što se desi. Neki sastanci budu uspešni, neki budu manje uspešni. Onako u proseku gledano od usvajanja Pariskog sporazuma do danas smo na nekoj silaznoj putanji po pitanju uspešnosti. Prošle godine sastanak u Glazgovu možda bio malo, da kažem, dinamičniji, aktivniji, donijete su neke možda malo značajnije odluke. Ovogodišnji sastanak je baš onako bio dosta ispod proseka i veći deo vremena se provelo na neki način u krštanju kopalja u smislu tog sad danas, da kažemo, možda malo i čuvenog fonda za nadoknadu štete i gubitaka. Ali eto, posle opet višegodišnjeg pregovaranja i dogovaranja, pregovaranje u vezi formiranja ovog fonda je počelo 2009. godine na sastanku koji se dešava u Kopenhagenu. Konačno, posle toliko godina usvojeno je da će se formirati globalni fond za nadoknadu štete i gubitaka. I možda to ljude čudi malo taj naziv fonda i o čemu se radi, ali neke zemlje već danas trpe posljedice klimatskih promjena i neke od tih posljedica su nepovratne. Znači, gubitke koje trpe su gubici koji su nepovratni i potencijalno su izloženi gubicima koji ne mogu da se izbegnu čak ni u slučaju prilagođavanja na klimatske promjene. I te zemlje, radi se uglavnom o nerazvijenim zemljama i formiranje fonda je, da kažem, zagovaralo ove godine 47 zemalja. Tih 40 zemalja su uglavnom nerazvijene zemlje koje su ekonomski vrlo, da kažem, slabe, tehnološki i dalje zaostaju za razvijenim ostatkom sveta, da kažem, i oni su jednostavno zahtjela da se formira finansijski fond iz kog će se pokrivaju štete koje oni trpe.
To je zaista dobra vest da se nešto pokrenulo na tom planu, ako se ne varam, to je zapravo i ključno etičko pitanje.
Apsolutno, zato što su klimatske promjene u tom smislu nepravedne ili, da kažemo, na još jedan način nepravedne, pošto ima nekoliko dimenzija nepravednosti klimatskih promjena. Jedna od dimenzija je ta da su značajno veći deo problema u stvari proizvele najrazvijenije zemlje danas i najbogatije zemlje, a da s druge strane kada vidimo ko trpi trenutno najveće posljedice zbog promjene klime, to su upravo zemlje koje su najmanje razvijene danas i nalaze se najčešće u vrlo teškim finansijskim situacijama, i pripadaju nečemu što zovemo po znacima navoda siromašnim jugom, a dok su ove razvijene zemlje taj bogati sever, i to je još jedna priča o toj nepravednoj preraspodeli dobara na našoj planeti, koje su posljedice toga isto što su u stvari razvijene zemlje decenijama u nas koristile mnogo više fosilnih goriva i koristile mnogo više energije u smislu podrške tog svog razvoja, a s druge strane kad pogledamo ko trpi te velike štete i u smislu gubitka materijalnih dobara i ljudskih života, vidimo da su to uglavnom zemlje koje se nalaze na jugu, u tropskom i subtropskom pojasu, i većina tih zemalja su danas u stvari u Africi. Ovih 47 zemalja koje su vodili inicijativu ove godine, oni ukupno stanovništvo u tim zemljama broji oko 1,1 milijarde stanovnika, znači pošto znamo da je skoro smo na planeti dobili 8 milijardi tog stanovnika, znači to je 1/8 planete, a odgovorni su za manje od 1% istorijskih emisija. Znači velika disproporcija ljudi koji su direktno značajno pogođeni klimatskim promjenama i onoga koliko su u stvari oni doprinali ovom problemu.
Dakle, pored nepravedne raspodele dobara, sada imamo i nepravednu raspodelu zala
da,
na ovoj planeti.
Da, tako. Neko trenutno trpi mnogo više od nekog drugog.
Naravno, međutim, ako se ne varam, naučna zajednica se nadala da će biti donete i neke nove odredbe o tome i neki novi pravci akcije kako da se ograniči ispuštanje gasova sa efektom staklene bašte.
Da, nažalost, to se nije desilo. Isto svake godine se polažu velike nade da se usvoji konačno ta rečenica da je ceo svet spreman da u budućnosti napusti fosilna goriva, a ne da samo teži ka tom cilju. I prošle godine je bio veliki pritisak da se takva rečenica usvoji na sastanku, znači da jednostavno sve zemlje prihvate da su spremne da će u budućnosti sigurno napustiti fosilna goriva, a ne samo da će se truditi da ih napuste. I tu je malo bitka sad oko reči, i ta bitka oko reči usvajanja dokumenata je isto vrlo zanimljiva s aspekta kako se pregovara, zato što su ti završni zaključci pregovaraju i usvajaju maltene reč po reč ili pasus po pasus, u smislu da sve zemlje moraju da glasaju za usvajanje odgovarajućeg pasusa. I ove godine se to opet, nažalost, nije desilo, nije se uspelo da se u zaključku navede da su sve zemlje danas zaista spremne, a ne da će samo težiti na puštanju fosilnih goriva, i to je, da kažem, ponovo za zajednicu koja prati te sastanke i koja očekuje veće ambicije u smislu čvršćih zaključaka tih sastanaka, bilo neka vrsta razočarenja, tako da morat ćemo ipak da sačekamo najmanje još jednu godinu da vidimo svet u kome je doneta konačna odluka da će fosilna goriva sigurno biti napuštena u nekom trenutku, a ne da ćemo samo da se trudimo da ih napustimo.
E sad, naravno, to trudimo da ih napustimo zahteva malo detaljniju analizu. Dakle, jasno je da tu postoji ekonomski interes, profit, politički faktor, ali mimo toga, šta nas sve sprečava da ovog sekunda napustimo sva fosilna goriva? Da li je naša civilizacija za to spremna i šta joj nedostaje da bi bila ako nije?
Da, potrebna je politička volja na prvom mjestu, znači potrebno je da se donesu odluke koje idu ka uspostavljanju takvog, da kažem, konačnog ishoda, da jednostavno imamo svet koji svu potrebnu energiju proizvodi iz obnovljivih izvora energije. Ono što znamo danas jeste, i što je isto vrlo važno, da takav svet je moguće da postoji bez ikakvih većih tehnoloških proboja. Znači, danas već imamo svu tehnologiju koja nam je za to potrebna. Jedino što treba da se desi jeste da usvojimo odgovarajuća pravila koja će omogućiti brzu implementaciju takve tehnologije na velikim razmerama. I tu prvenstveno pričamo o solarnoj energiji i energiji vetra. Znači, to su te dve tehnologije za koju treba da osmislimo okruženje u kome će one biti implementirane. Onda tu isto često pričamo o, na engleskom, energy storage, ali to je znači nekako čuvanju energije koja se proizvede, a koja nije potrebna u tom trenutku da se odmah potroši. Tu su isto, je došlo do nekih proboja, da kažem, posljednjih godina, posebno u smislu razvoja savremenih baterije, koje mogu da imaju velike, da kažem, kapacitete da pričuvaju tu energiju, ali postoji neka tehnološka rešenja koja se, da kažem, pojavljuje u posljednjih godina, i često pričamo o tome što je zeleni vodonik, recimo. To je situacija da vi kada imate, recimo, previše sunčeve energije, u stvari pravite gorivo koje ćete naknadno koristiti ako je ekološki prihvatljivo. Tako da sva tehnologija postoji, pitanje je samo stvaranja tog prostora u kome ćemo tu tehnologiju da promovišemo, a da polako napuštamo tehnologije koje su, da kažem, tehnologije prošlosti, a to je proizvodnje energije iz fosilnih goriva. Međutim, ono što znamo iz prethodnih godina, iako su na neki način sve zemlje pokazivale dobru volju da se kreću u tom pravcu oko obnovljivim izvorima, ta vrsta akcije izostajala i u stvari kada smo gledali godišnje, da kažem, izveštaje ulaganja u energetske sisteme, videli smo uvek da su da je industrija fosilnih goriva bila mnogo više subvencionisana od industrije obnovljivih izvora i ove godine smo otprilike na klackalici gde postoje dobre šanse da će u narednim godinama u stvari subvencije mnogo više da idu ka obnovljivim izvorima energije nego ka fosilnim gorivima. Znači nalazimo se na tom prelazu i to je jedna recimo od dobrih vesti, kao i činjenica da je u proteklih godinu dana otprilike uloženo oko 700 milijardi dolara, čini mi se, obnovljivi izvor energije. Znači, to su neke cifre koje su onako dosta optimističke i koje nam u stvari pokazuju da osim toga što mi znamo da je to rešenje sa obnovljivim izvorima tehnološki moguće danas, da je polako počela implementacija, da kažem, na neki način te vrste transformacije. I isto ono što danas znamo, a što je ohrabrujuće, jeste da je otprilike oko 3/4 zemalja na svetu kada gledamo u njihove ekonomsko-energetske, da kažem, karakteristike, u 3/4 zemalja obnovljivi izvori su danas jeftiniji kao rešenje za proizvodnju energije u odnosu na fosilna goriva, što je, da kažem, značajan napredak u odnosu na situaciju koja je bila pre 5 ili 10 godina. Tako da ima tih dobrih pomaka, ali s druge strane opet znamo da industrija fosilnih goriva je žilavi onako. žilava komuna koja se ne da tako lako i neće lako odustati od svojih profita, tako da će u budućnosti se i dalje voditi ta borba koliko ćemo čvrsto biti na tom putu u kome svet svu energiju proizvodi iz obnovljivih izvora.
Hvala, i dok mnogi ističu da je to premalo i prekasno da se spreče teške posledice, na drugoj strani imamo ankete koje pokazuju da čak i u zemljama sa najprosvećenijim i najobrazovanijim stanovništvom po pitanju klimatskih promjena ogroman procenat ne veruje čak ni u to da su one stvarne. Kako se nositi sa tim?
Pa da, teško, treba imati razumevanje za takve ljude u nekim da kažem granicama koje su razumne, zato što iz nekih drugih istraživanja znamo i da po pitanju nekih drugih stvari ili nekih drugih pitanja koje su onako duboko povezane sa nekim opštim društvenim razumevanjem sveta, da uvek postoji ta vrsta, taj jedan deo populacije koji je vrlo skeptičan prema raznoraznim idejama, nisu samo u pitanju klimatske promjene, i znamo iz takvih istraživanja da uvek ima recimo 5-10% populacije koja ne može ni na koji način da se, da kažem, uveri ili da prihvati činjenicu, kao što je u ovom slučaju, činjenica da su ljudi izazvali klimatske promjene i da će izazivati njihovu dalju eskalaciju u budućnosti. Tako da od tih 10% obično ono što je neka vrsta preporuke za ljude koji hoće da komuniciraju ovaj problem, da od tih 10% na neki način odustane i da jednostavno se ne troši energije, zato što su njihovi stavovi duboko ukorenjeni u nekim opštim stavovima vezano za generalno društvo i svet, i onda je vrlo teško intervenisati i pričati s takvim ljudima, zato što se ono borite protiv suštinsko ličnih uverenja koje nemaju veze sa naukom i jednačinama. Tako, to je trenutak kada vi s nekim pričate i kada on na kraju kaže, ali dobro, ja verujem da klimatske promjene postoje, ima šta da mi kažeš, nećeš me promeniti. Znači, to kad pređemo na taj nivo verovanja, onda tu posle teško razmišljati o tome bilo koju činjenicu čovjek da iznese. Teško je verovati da će nečije verovanje da se promeni na osnovu činjenice, jer, kažem, pred njima može da se iznese makoliko činjenica. Ima, postoji jedan značajan broj populacije koji nije dobro informisan o klimatskim promjenama, koji su otvoreni za komunikaciju i imaju često pitanja koja dolaze iz tog sveta skeptika, zato što su jednostavno naišli na takva objašnjenja klimatskih promjena čitajući medije, o takvih tekstova je bilo puno, i oni često postavljaju pitanja koja su ta skeptična pitanja, da nije možda u pitanju sunce, da nisu možda u pitanju Milankovićevi ciklusi, pa nemoguće da smo mi tako mali, priroda je mnogo moćnija od nas i tako dalje, kako je moguće da smo mi promenili celu planetu, a mi smo sitni, i eto jedva ono možemo da izbušimo bunar, da kažem rupu od nekoliko kilometara u planeti Zemlji, sad ćemo mi da promenimo celo klimu i tako da. I to su stvari koje su ljudi jednostavno pokupili, da kažem, iz medija, i ja ih ne osuđujem što se to desilo. Znači, jednostavno ljudi se informišu o raznim temama onoliko koliko mogu i koliko imaju vremena, ali često takvi ljudi su vrlo spremni da saslušaju argumente druge strane i na neki način da možda im se ostavi prostor da još malo promisle, tako da sa da kažem, dobrim načinom prikaza argumenata i sa dobrim načinom prikazivanja činjenica vezanih za klimatske promjene, ti ljudi su, da kažem, ne promene svoje mišljenje, nego jednostavno shvate da su možda malo previše pojednostavljeno gledali na taj problem i da nisu bili dovoljno informisani i dovoljno upoznati. I onda, kažemo, oni koji bi da se bave time da komuniciraju ovaj problem ili imaju šansu da komuniciraju o njemu, mislim da treba prvenstveno da se fokus da bude na tim ljudima koji jednostavno, kažem, zbog raznoraznih okolnosti nisu bili dobro informisani ili se nisu dovoljno vremena nisu posvetili razumevanju ove teme, i za te ljude treba pokazati opet tu vrstu razumevanja. Znači, često se obično u tim, da kažem, dijalozima sa ljudima koji su malo van tog sveta činjenica nauke, često se brzo uđe u neku vrstu konfrontacije, da se kaže kao ti nemaš pojma, ne mogu s tobom da pričam, ne znaš osnovne stvari i tako dalje. Mislim da je to pogrešno stvariti tu vrstu konfrontacije, nego da baš treba sa nekom vrstom razumevanja otvoriti prostor za neki dijalog u kome se takvim, da kažem, sagovornicima ostavlja mjesta da iznose te sve svoje sumnje, onda treba s njima razgovarati na pravi način. Tako da mislim da treba taj fokus u smislu popravljanja te situacije sa stavima skeptika koji se i dalje pojavljuju u javnosti, da taj problem, da kažem, treba zatvarati sa tim slušocima koji su spremni da slušaju, a koji možda nisu dobro informisani, dok, kažem, opet ima tih 50% koji verovatno nikad neće odustati od svojih čvrstih uverenja da klimatske promjene postoje.
Može li se reći da se u toj debati na neki način obe strane bore protiv vetrenjača? Jedna doslovno, a druga u onom poznatom metaforičkom smislu.
Pa u tom smislu da. Često su i ljudi koji su skeptični prema klimatskim promjenama imaju vrlo negativan stav i prema, recimo, obnovljivim izvorima energije, i onda su opet često loše informisani. I po tom pitanju jedno od standardnih scenarija je da kad se spomene da bi trebalo da imamo što više solarnih panela i da proizvodimo što više energije, koje nam sunčeve energije, znači iz solarnih sistema, jedna od prvih stvari koje se često čuje jeste da, ali ti solarni paneli su isto zagađivači, ko će to da reciklira, to je ogroman pritisak na životnu sredinu ako sad mi budemo napravili toliko količinu solarnih panela. A jedna od najzanimljivijih stvari vezano za solarne panele jeste da je njihov rok trajanja praktično neograničen, i postoje primjeri koji danas već to pokazuju, iako proizvođači solarnih panela obično daju garanciju na 20-ak godina, u stvari danas već postoje solarni paneli koji su stari više decenija i koji rade, naravno, sa manjom efikasnošću nego što su radili u prošlosti, ali i dalje efikasnost dovoljna da bi se proizvodila korisna količina energije. Tako da jedan put postavljen solarni panel, u principu ne postoji potreba da se on nešto posebno reciklira, izuzev da se možda neka ta elektroinstalacija unutar panela zameni, ali to je opet, da kažem, minorno u odnosu na samu funkciju, da kažem, i način operisanja takvog izvora energije. Tako da problem recikliranja solarnih panela uopšte nije neki veliki problem, da kažem, ili neka ozbiljna briga u smislu tog uticaja na životnu sredinu, ali jednostavno to je provlačeno kroz medije i ljudima je to nekako se urezalo u pamćenje da su solarni paneli, sad da će postojati neki ogroman problem oko nekog njihovog recikliranja u budućnosti, što verovatno neće biti slučaj. Ali kad se ljudima to malo onako detaljnije objasni, onda oni mogu lakše nekako i da prihvate tu činjenicu. Ali, kažem, opet, često je ta situacija, ljudi koji ne veruju u klimatske promjene često su vrlo neraspoloženi za proizvodnju energije iz vetra i sunca.
Hvala, ovdje ćemo da zastanemo na kratko, a u nastavku ćemo se još jednom osvrnuti na klimatske modele i njihova predviđanja.
Oh,
Naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Vladimirom Đurđevićem. Tema su naravno klimatske promjene i ono što se trenutno čini, a posebno ono što se ne čini da se one ublaže i zaustave. Čuli smo kakvo je aktualno stanje, čuli smo rezultatima nedavno završenog međunarodnog samita. Međutim, da se vratimo na klimatske modele, ako se ne varam, njihova preciznost se povećava uvek novim istraživanjima i sada imamo već nekoliko nedavno objavljenih novih studija koje kažu da smo blizu tome da izgubimo mogućnost da zaustavimo klimatske promjene na vrlo važnom pragu od 1,5 stepena. Da li je to istina?
Da, vrlo smo blizu toga da izgubimo taj cilj, da kažem, i možda se čak vodi debata u smislu da li je taj cilj izgubljen ili smo taj vremenski prozor toliko suzili da je maltene nemoguće da se provučemo kroz te iglene uši i u smislu da uradimo nešto po pitanju toga da eventualno ostanemo ispod granice od 1,5 stepena. Tako da u tom smislu trenutno to jeste otvoreno pitanje, baš zato što smo na tom pragu da li ćemo uspeti ili nećemo. Problem sa ciljevima, sa oba ta cilja koje se pominju u Pariskom sporazumu, 1,5 i 2 stepena, svako odlaganje smanjenja emisija CO2, znači mi i dalje svake, nažalost i dalje svake godine emitujemo malo više ugljen dioksida nego što smo emitovali prethodne, da bismo uopšte razmišljali o ispunjenju jedno od ta dva cilja, moramo da počnemo da svake godine smanjujemo naše emisije, odnosno svake godine emitujemo manje nego prethodne. Procenat koji je potreban da se smanjuje iz godine u godinu je direktno povezan sa time da li želimo da ostanemo ispod 1,5 stepena ili ispod 2 stepena. Ali svako odlaganje smanjenja emisija znači ne samo da ćete kasnije potencijalno dostići cilj, nego da imate manje vremena da ga dostignete. Znači da smo hipotetički počeli da smanjamo naše emisije krajem 90. godina, mi bismo imali više od 100 godina za dekarbonizaciju, odnosno za prestanak emitovanja gasova sa efektom stakle bašte. Tako kažem opet da smo počeli da smanjujemo naše emisije u čak vrlo malom obimu krajem 90. godina, imali bismo 100 godina vremena da transformišemo naše energetske sisteme i da počnemo da svoju energiju pravimo iz obnovljivih izvora. Međutim, umesto da smo smanjivali emisije, mi smo u stvari svake godine povećavali i današnji obim, to koliko smo povećali naše emisije, je takav da u stvari za ispunjenje Pariskog sporazuma nam treba otprilike narednih 30 godina. Znači mi trebamo sad u narednih 30 godina da smanjimo naše emisije da bismo uspeli da ostvarimo ispod 2 stepena. Tako da taj prozor u kome vi delujete u smislu smanjenja emisija se smanjuje s obe strane kako odlažete taj posao. Znači, pošto smo taj posao odlagali sad već preko 20 godina, nije se samo širina tog prozora delovanja smanjila s ove strane kojom idemo u budućnost, nego se suzila se iz te strane gde je implementacija tog cilja. Znači i sa te strane, umjesto da to bude 2100, to danas mora da bude recimo 2060. godina. Tako da je to sužavanje prostora vas tera da kako odlažete zadatak koji treba da uradite, da treba da ga uradite sve brže i brže, i trenutno smo u situaciji, nažalost, da verovatno nema dovoljno vremena da se ispuni cilj od 1,5 stepena, zato što je nemoguće očekivati da u periodu od recimo 10 godina potpuno dekarbonizujete celu svoju ekonomiju, znači da više ne proizvodite uopšte energiju iz fosilnih goriva. U toku godine kada se dešavala, kad je bio vrhunac COVID pandemije, pričalo se o tome da planeta je u oporavku, da sad ljudi mora da se kući, da je planeta dobila prostora da se vrati, i te godine isto naglašavana često kao jedna činjenica ove teze da su globalne emisije bile smanjene te godine oko 5%, da smo manje emitovali ugljen dioksida. Nažalost, već sledeće godine smo se vratili na vrednosti emisija koje su bile više od pre COVID godine, a za ovu 2020. godinu je opet predviđeno da će verovatno ove godine da nam budu emisije veće nego što su bile 2021. godine. Tako da se vraćamo na taj put, kažem ponovo, da svake godine emitujemo malo više. I trenutno ono što pokazuju istraživanje i analize da ćemo taj plato emisija, znači morat ćemo nekoliko godina da budemo nivelisani po pitanju emisija, da nećemo emitovati ni više ni manje pre nego što počnemo da ih smanjimo, da će se plato desiti vjerojatno negde između 2024. i 2026. godine i da u stvari pravo smanjenje emisije možemo da očekujemo tek posle 26. godine. Ako se to desi prema trenutnim procenama, onda je cilj od 1,5 stepena zaista izgubljen. Znači onda jednostavno nećemo moći da ga ispunimo ma koliko se budemo trudili. Ako se taj plato, ako bi se kojim slučajem desio ove i sledeće godine, onda bismo možda imali još vrlo malih šansi da ispunimo i cilj od 1,5 stepena. A ukoliko se desi kasnije, ako se plato bude desio 2028. ili 2029. a ne 2025. ili 2026. u tom slučaju će biti vrlo teško ispuniti i cilj od 2 stepena. Tako da trenutno naučnici koji se bave isključivo emisijama ugljen dioksida i praćenjem tog globalnog budžeta ugljen dioksida, ono na što su fokusirani jeste da kažem da zabeleže 2 ili 3 godine za redom da emisije više ne rastu ili da su počele blago da padaju, to će da bude znak da potencijalno možemo da uđemo i u malo bržu dekarbonizaciju, odnosno smanjenje emisija.
Hvala. Sad naravno da podsjetimo zbog čega je važno zaustaviti se na pragu od 1,5 ili barem od 2 stepena, da li je to samo stvar kvantiteta, odnosno pola stepena više manje, to ne zvuči tako strašno, ili to u stvari prerasta u neki drugi kvalitet kad se pređu neki pragovi.
Da, pa najilustrativniji primer, možda to sad nije baš dobar primer, zato što Maldivi nisu nam baš u komšiluku, a i ne znamo baš, ne razumemo kako je živjeti na Maldivima, osim pojedinih možda nekih sugrađana naših koji su tamo letovali, ali u slučaju da se pređe granica 1,5 stepen, Maldivi će sigurno biti potopljeni, znači neće jednostavno fizički postojati kao zemlja. Ako bismo ostali ispod 1,5 stepena, za Maldive bi postojala dobra šansa da prežive kao kopna, tako pošto je prosječna nadmorska visina Maldive 1,5 metar. Tako da prelaza granicu 1,5 stepen skoro sigurno znači da će Maldivi, da kažem, otići ispod vode. Ostanak ispod granice od 1,5 stepena znači da postoji ipak šansa da Maldivi ostanu iznad površine okeana. I u tom smislu za Maldive granica 1,5 stepena, od 1,5 stepena u stvari granica da li ta država postoji ili ne postoji. Dakle, u slučaju, da kažem, našeg regiona ili nekih naših potencijalnih muka, razlika od pola stepena znači sigurno jednom, ajde uslovno rečeno, da kažemo 40% uvećanja potencijalnih problema. Možda su dobar primjer suše opet. Mi smo ovog leta ponovo imali sušu koja je bila prilično jaka, imali smo više jakih suša i u proteklih 10 godina, najizraženije su bile 2017. i 2012. godine. Takvih suša u prošlosti u proseku bilo jedanput u 10 godina, trenutno je njihova učestalost pojavljivanja otprilike treba očekivati 2 takve suše u 10 godina, znači da su se već sada duplirale zbog ovog obima promjene klime koju trenutno beležimo. Do 2050. u zavisnosti da li ćemo se zaustaviti na granici od 1,5 stepena ili ćemo se zaustaviti na granici od 2 stepena, znači potencijalno da li ćemo duplirati zaista i ovaj broj suša, znači da li ćemo 2050. možda potencijalno imati već takve 4 suše u 10 godina ili ćemo možda bliže ostati u ovom trenutnom stanju, znači između 2 i 3 suše u 10 godina. Tako da u tom smislu, a znam opet da su te suše mogu, štete od suše mogu da se mere milijardama dolara i da potencijalno u nekim godinama i posebno kod nekih poljoprivrednih proizvođača prinosi mogu da budu smanjeni za više od 50%. Tako pola stepena za poljoprivrednog proizvođača u Srbiji znači da li će mu se 2 puta više desiti jaka suša u periodu od 10 godina ili neće. Odnosno da li će potencijalno 2 puta u 10 godina imati više situacije u kojima mu je prinos kukuruza recimo za 60 ili 70% manji ili mu se to neće desiti. I u tom smislu to jeste dodatni pritisak i na društvo i na generalno funkcionisanje i prirodnih bioekosistema i tako dalje. Ono što sigurno znamo isto iz istraživanja, da bismo uopšte pričali o prilagođavanju na klimatske promjene koje u nekom smislu je efikasno i opet ne zahteva neke velike transformacije infrastrukture i društva uopšte, da bismo pričali o efikasnom prilagođavanju na klimatske promjene koje je planirano i vođeno na neki način, moramo da ostanemo ispod 2 stepena, jer ako pređemo 2 stepena, onda prilagođavanje na klimatske promjene postaje vrlo složeno i otvaraju se mnoga pitanja kako bi se to finansiralo, ko bi u stvari možda preuzeo neku vrstu tih šteta i gubitaka koji su neizbežni i tako dalje, tako da ostanak ispod 2 stepena nam u stvari daje šansu da se prilagodimo na klimatske promjene.
Hvala, i sada još da pojasnimo, iako smo to pojašnjavali mnogo puta i u ovoj emisiji, mnogo se govori i vi i drugi klimatolozi često ističete ipak da odgovorimo na prirodno pitanje, kako je moguće da iste klimatske promene objašnjavaju i poplave i sušu, dve diametralno suprotne posledice.
Da, pa to je zanimljivo, u našem regionu posebno vidljivo je situacija da na godišnjem nivou, kad gledamo količinu padavina, imamo manje više istu količinu padavina godinama unazad, da kažem tako, da gledajući recimo od 50. godina za Srbiju ne postoji trend ni porasta, ni smanjenja padavina, tako da zbog jako je klima značajno promenjena, kad gledamo godišnju količinu padavina, manje više se ništa nije promenilo, ali kad gledamo kako dobijemo te padavine u toku godine, vidimo da u stvari ono što se sve češće dešava jeste gubitak pod znacima navoda ili smanjena količina padavina u toku leta, i ta smanjena količina padavina znači da će periodi bez padavina, apsolutno bez padavina u toku leta biti malo duži, da će biti, da kažem, na neki način zahvatit će veći deo tog toplog dela godine, a s druge strane, opet, pošto pričamo o nedostatku padavina i potencijalno rizičnoj situaciji za sušu, znajući da su temperature više nego što su bile u prošlosti i da zbog toga voda brže isparava iz podloge, ovo proširivanje tih suvih perioda će značiti da će suše lakše da se uspostave na nekom području. Znači, brže isparavanje vode iz podloge, nedostatak padavina tokom dužeg perioda, to su odlični uslovi da suša nastane pre nego što bi inače nastala i da bude intenzivnija. Tako da taj gubitak letnjih padavina kod nas znači brže uspostavljanje suše. A onda s druge strane, i tog smo već sve češće svedoci, jeste da kada imamo tako malo produženi period bez padavina i kada se proglasi neka sušna epizoda, da onda u vrlo kratkom roku imamo velike količine padavina koje su znatno veće nego značajno veće nego u prošlosti, u smislu da za kratko vreme imamo te velike akumulacije i onda se dešava opet da čujemo te vesti koje se nas često sve češće čuju, a to je da i za jedan dan je pala mesečna količina padavina, pa se onda spominju i brojevi, kaže se palo je preko 100 litara po metru kvadratnom, evo sad pre nekoliko nedelja to je bilo u jugozapadnoj Srbiji kod nas u Tutinu i u Novom Pazaru imali smo situacije da je za 24 sata palo preko 100 litara padavine, što jeste zaista mesečna akumulacija, u stvari toliko se obično očekuje da pade tokom jednog mjeseca, ne tokom jednog ili dva dana. Tako da ono što nam se servira od klimatskih promjena na našem prostoru jeste to da se pojačavaju i suše, a povećavaju se i rizici od poplava, zato što u kratkom vremenskom periodu ima puno padavina. Zašto je to tako? Postoji naravno fizičko objašnjenje. Jedan deo tog objašnjenja vezano za ove ekstremne padavine jeste da kad imate atmosferu koja topli u proseku za 1 stepen, ta atmosfera možda ponese 7% više vodene pare. Tako da danas je globalno atmosfera u proseku bogatija vodenom parom, pa kada nekim lokacijama se stvore dobri uslovi da se formira olujni oblak, takav oblak može da produkuje automatski odmah veću količinu padavina nego što je produkovao u prošlosti. A s druge strane znamo da kako bi objasniti ovo suva leta kod nas, zbog zagrevanja planete, ovo je neka, da kažem, najjednostavnija slika, zbog zagrevanja planete klimatske zone se jednostavno premeštaju prema severu u proseku, tako da ono što je bilo tipično za Mediteran polako, da kažem, sve češće prisutno u našim krajevima, a pomeranje tih klimatskih zona opet u našem slučaju znači da će to polje visokog pritiska koje donosi stabilno suvo vreme sa visokim temperaturama i koje smo u školi učili kao azurski anticiklon ili azursko polje visokog pritiska, ono je sve češće, da kažem, kod nas gost u našim krajevima. Sve češće se ta oblast visokog pritiska ulazi sve dublje i dublje u kopno, da kažemo, u Evropi, i iz tog razloga su kod nas leta postaju sve suvlje, da kažem, i sa sve manje padavina, a onda opet, kažem, na to je nadovezano opet ova priča sa temperaturama, da u stvari više temperature znači brže isparavanje vode iz podloge, jednostavno, i da onda suša lakše i brže nastaje i bude intenzivnija. Tako da, i ako deluje malo paradoksalno, ali jeste, klimatske promjene u slučaju našeg regiona, jugoistočne Evrope i Mediterana, u stvari znači intenziviranje i suša i jakih padavina, a jake padavine znače poplave, tako da klimatske promjene znače i suši i poplave.
Hvala. Ovde ćemo opet da zastanemo, a u trećem delu možemo da se bavimo, kao i obično, pogledom napred na neposrednu budućnost i šta nam je činiti. Naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa profesorom dr. Vladimirom Đurđevićem o klimatskim promenama. Podsjetili smo se na stvarnost klimatskih promena, objasnili šta je doneo, šta nije doneo poslednji ovogodišnji summit. Šta možemo da očekujemo tokom naredne godine? Šta je u planu i gde možemo da napravimo neki pomak?
Da, pa sledeće godine se ponovo ulazi u ciklus, novi ciklus pregovaranja, pošto obično kad se završaju ovi sastanci, odmah kreću pripreme za sastanak sledeće godine. Ima puno pripremnih sastanaka. Jedna od važnih stvari koje nas očekuje sledeće godine jeste taj globalni presek po pitanju implementacije Pariskog sporazuma, tako da fokus verovatno sastanka 2023. godine će biti prikaz, da kažem, i analiza toga što je globalni presek trenutnog stanja, pošto je u trenutku kada je Pariski sporazum izglasan, da kažem, ili usvojen, dogovoreno je bilo da taj prvi presek ili merenje prolaznog vremena da se uradi 2023. godine. Tako da sledeće godine će onako javno da bude prezentovano, diskutovano, pričano o tome koliko smo zaista uspeli da napravimo bilo kakav pomak na prvom mjestu po pitanju emisija od trenutka usvajanja Pariskog sporazuma do 2023. godine, i to će sigurno da bude, da kažem, medijski ozbiljno propraćeno i na neki način će da bude neka vrsta ponovnog poziva da se akcija ubrza, zato što već danas znamo, bez toga da čekamo sastanak sledeće godine, da nije urađeno onoliko koliko je bilo predviđeno Pariskim sporazumom, odnosno da su ambicije koje su iskazane u tom sporazumu na neki način izostale, ne u potpunosti, ali u jednom procentu su izostale, tako da ne možemo u ovom trenutku, to je ova priča oko 1,5 stepena koju smo malo pre pričali, ne možemo da pričamo o tome da se taj sporazum, da kažem, implementira i da se njegova implementacija razvija u pravcu kako bi bilo očekivano, da ispunimo neki od tih ciljeva, ali će to sledeće godine da bude vrlo jasno izneseno na sto sa mnogo više tih ne samo kvalitativnih nego i kvantitativnih podataka kojima će zaista da znamo koliko smo daleko i od jednog i od drugog cilja i šta nam je činiti u budućem periodu, tako da većina pregovarača, da kažemo ljudi koji prate taj proces pregovaranja, u stvari čekaju ovaj sastanak sledeće godine, jer će to bude, kažem, prvo pravo podlačenje crte Pariskog sporazuma koje se desilo od kada je on usvojen.
Hvala. Je sada jedno delikatno pitanje za mnoge ljude, mnoge od nas. Koliko možemo mi sami, ne čekajući samo da se reši na najvišem nivou gde ide, kako ide, koliko možemo mi sami da doprinesemo kroz promenu navika tome da se uspore klimatske promene?
Da, pa može, da, o tome isto često pričamo i ljudi se uvek interesuju šta ja mogu da uradim da pomognem da situacija bude bolje nego što jeste. Najopštije pitanje i onako neko najopštiji odgovor i na generički odgovor jeste da probamo da koristimo manje resursa nego što inače koristimo, i kad kažem resurse, mislim na sve resurse koje koristimo svakog dana, od toga što je voda, hrana, električna energija, garderoba, transport naš, ali tako, prevoz, sve što u toku dana radimo ili koristimo je povezano sa proizvodnjom energije na neki način, bilo da se radi o električnoj energiji ili energiji koja nam služi da se transportujemo, tako prevozimo, ili toplotnoj energiji. I svakak proizvodnja energije, posebno u zemljama kao što je Srbija, gde 70% energije dolazi iz fosilnih goriva, znači da emitujemo neku količinu ugljen dioksida koji je glavni kontributor klimatskim promjenama. Tako da i čak i kad se umivamo, iako ne razmišljamo u tom trenutku da to ima ikakve veze sa strujom, troši se struja zato što pumpa koja nabija pritisak u vodovodnim cevima u stvari radi na struju. Tako da kad se odvrne česma ujutru da bi se neko umio, on u stvari troši između ostalog i struju, a pošto se kod nas ta struja većinski pravi iz uglja, znači da emitujemo neki ugljen dioksid, tako da ono kraće korišćenje tekuće vode na česmi dok se peru zubi ili dok se neko tušira, ne znači samo da će da uštedi vodu i da će na taj način nekako da se odgovornije ophodi prema tome što je da kažem ispravna voda, je li tako, i higijenski ispravna voda koja nam je neophodna da bi uopšte ono pričali o nekom kvalitetnom životu, nego se odgovorno odnosi prema tome što su emisije, zato manje potrošena voda znači da će manje da se potroši struje da bi takav sistem funkcionisao. Tako da kažem, u svakom segmentu svog života, kažem, bilo da je u pitanju hrana, voda, korišćenje električne energije, zagrevanje stanova, kuća, transport i tako dalje, svuda gde postoji neki mali prostor da se obim te aktivnosti na neki način redukuje ili da bude optimizovaniji, to ljudi jednostavno treba da praktikuju, ne mora da imaju neki veliki pritisak da to mora da rade stalno, ali svaki put gde nešto tako može se uradi, može da se, da kažem, krene u tom pravcu. Ja isto često navodim primer garderobe, jel tako, ne moramo da kupujemo na početku leta 4-5 majci za koje znamo da možda dve ćemo obući jedan put ili dva put, dovoljno da kupimo možda jedne ili samo dve nove majce, pošto majce, iako ne vidimo emisije ugljen dioksida kad kupujemo majicu, ta majica je verovatno obišla pola sveta da bi došla do nas, potrošeno je puno vode da se prvo naprave materijali, potrošeno je puno vode da se ti materijali oboje, ali tako, to je opet potrošeno velike količine energije, potrošeno je puno energije da se materijali, da kažem, dovedu u stanje da može od njih da se sašije majica, potrošeno je energije da se ta majica sašije, potrošeno je energije da se ta majica transportuje, potrošeno je energije da stoji u prodavnici i onda mi to na kraju kupimo i ne nosimo, je li tako, možda samo nekoliko puta i ostavimo negdje sa strane. Tako da kupovinom manje garderobe koju racionalnije koristimo znači da u stvari mi smanjujemo emisije gasova koji dovode do klimatskih promjena, iako, kažem, ne, to ne vidimo direktno i indirektno, to znači da će i ovaj problem da bude manje gubimo.
Da li to znači da je vreme da razmišljamo o kraju potrošačkog društva, onako kako taj model sada funkcioniše i kako je funkcionisao manje više od industrijske revolucije?
Da, pa fizičari i ljudi koji se bave prirodnim naukama, nažalost, znaju da taj model nije održiv. Ne moramo sada da pričamo o održivosti na neke staze koje su par decenija, ali ako razmišljamo i malo dugoročnije, sigurni smo da model te konstantnog uvećanja potrošnje i proizvodnje je jednostavno fizički neodrživ, znači ne da nije on održiv zato što se nama ne bi sviđalo da stalno imamo sve više i više u odnosu na to koliko smo imali u prošlosti, nego fizički neodrživ zato što resursi koje mi kao globalno društvo posjedujemo na planeti, iz kojih u stvari crpimo sav taj komfor koji imamo, ti resursi su jednostavno ograničeni i ne možemo razmišljati o tome da ćemo zauvek imati pristup svi tim resursima, jer ako se neodgovorno budemo odnosili prema njima, jednostavno ćemo u jednom trenutku da ih potrošimo i ta ideja da ćemo zauvek moći da rastemo i da zauvek ćemo moći da pravimo tu dodatnu vrednost je u tom smislu nemoguća, zato mnogi danas pozivaju na nešto što je ograničavanje, ali tako potrošnje i malo modifikovanje tog ekonomskog sistema u kome se očekuje da svake godine ekonomija proizvede malo više dobara nego u prošlosti. Naravno, tu sad postoji, da kažem, više opcije i priča o tim nekim alternativnim ekonomskim sistemima. Najčešće se govori o nečemu što se zove odrast ili degrowth na engleskom. To je opet model koji ne poziva na to da mi uništavamo naše ekonomije, nego samo na neki način da ih dovedemo u neki nivo ravnoteže sa prirodom, odnosno da prirodi dajemo dovoljno vremena da obnovi te resurse koje potrošimo u toku jedne godine.
Da prestanemo o sebi i da mislimo kao potrošačima na prvom mestu i da počnemo da sebe vidimo kao čuvare i da potrošnja u stvari bude samo onaj deo koji nam je neophodan, a da na prvom mestu bude ono što želimo da sačuvamo.
Da, to bi takav svet bi bio idealan. Naravno, nije lako doći do takvog sveta, posebno gledajući okolnosti u kakvima danas živimo, ali kažem opet, svako ko malo dublje razmisli, jednostavno će shvatiti da ovaj model ponašanja je fizički nemoguć. Planeta na kojoj živimo ima svoje granice i moramo da poštujemo te granice.
Hvala, ovo mi je završio današnji razgovor, ali naravno, svakako se nadam da ćemo i tokom 2023. kako se ova globalna priča, možda i najznačajniji izazov pred čovečanstvom danas, bude dalje odvijala i to da propratimo u daljim emisijama.
Hvala vam.
Dragi slušaoci, naš sagovornik bio je profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Razgovarali smo o klimatskim promenama, aktuelnom preseku stanja i perspektivama, a time i završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Odomak Duška Radovića pročitala je Ivana Đorđević. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, tonmajstora Srđana Stojiljkovića i autora emisije Srđe Jankovića.